Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm despre darul lui Dumnezeu, și anume iertarea. Unii gânditori au văzut în actul iertării o utopie. Alții l-au observat ca o slăbiciune a omului. Sfânta Scriptură a transformat iertarea dintr-o simplă temă de reflecție într-un pragmatic dar oferit de Dumnezeu umanității. Această cultivare a darului iertării își găsește rațiunea într-o altă coordonată umană sensibilă, și anume actul iubirii. Între iertare și iubire, creindu-se astfel un pod de nedespărțit, o punte pe care nimeni nu o poate distruge. În Evanghelia după Matei, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos așează în centru legii porunca iubirii, spunând: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. În această dragoste pentru semeni își găsește fundamentul și actul iertării. Prin urmare, observăm că religia îi apropie pe oameni unii de alții și împreună de Dumnezeu. Darul iertării purcede din puterea învierii Domnului Hristos. Să refuzi acest dar al iertării ar însemna să redai morții puterea pe care aceasta a pierdut-o prin biruința Domnului și Mântuitorului nostru asupra puterilor întunericului. Deci iertarea este actul prin care trecem cu vederea greșeala cuiva. În Biblie găsim cuvântul tradus prin iertare însemnând a renunța, ca atunci când o persoană nu mai cere restituirea unei datorii. Iisus s-a folosit de această comparație când i-a învățat pe discipolii săi să se roage: iartă-ne, Doamne, greșelile noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Iată un subiect frumos, iată un subiect pe care dorim să-l dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Sandu Virgil. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bine v-am găsit.
Domnule pastor, haideți să citim de pe paginile Sfintelor Scripturi textul din Matei 18, de la versetul 23 până la versetul 35. Este una dintre parabolele Domnului Hristos prin care Mântuitorul dorește să sublinieze puterea iertării sau datoria de a ierta, darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Vă rog frumos!
Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând cu versetul 23. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să împartă datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, îngăduie-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care-i datora 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus și au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
Mulțumesc tare mult! Iată un pasaj frumos, iată o pildă rostită de Domnul și Mântuitorul nostru pentru a înțelege că și noi suntem datori să iertăm pe cei de lângă noi. În centrul pasajului sunt câteva învățăminte, sunt câteva gânduri care ar trebui să fie subliniate în emisiunea de față. Domnule pastor, credeți că Domnul Hristos rostește această pildă având în minte un scop precis? Și dacă da, care era scopul urmărit de Domnul Hristos în pilda respectivă? Ce urmărea Domnul Hristos să se întâmple în mintea și în inima ascultătorilor? Ce dorea în definitiv Domnul Hristos să se întâmple în mintea și în inima noastră astăzi? Pentru că Mântuitorul vorbește nu doar pentru ei, ci vorbește pentru noi toți. Vă rog frumos!
Interesant e că pilda aceasta a Domnului Iisus Hristos este introdusă cu alte cuvinte pe care evanghelistul Matei le menționează. În primul rând, Mântuitorul este cel care spune la un moment dat că a chemat în mijlocul ucenicilor un copilaș, atrăgând atenția ucenicilor că dacă nu vă veți face ca un copilaș, nu veți ajunge în împărăția cerurilor. Apoi, Domnul Hristos, înainte de a menționa pilda aceasta, mai face câteva referințe. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Și dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Și chiar cu câteva minute, dacă ar fi să credem că lucrurile acestea au fost rostite succesiv, Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune că acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, pilda aceasta dorește să ne transmită următoarea idee și anume că Domnul Iisus Hristos, de fiecare dată când oamenii relaționează între ei, El este prezent acolo. Și dacă Domnul Iisus Hristos este prezent acolo și dacă eu conștientizez prezența Domnului Iisus Hristos acolo, atitudinea mea față de semenul meu va fi diferită, pentru că influența Domnului Iisus Hristos mă influențează pe mine, mă determină pe mine să mă comport într-un anume fel. Apoi, tot în această pildă, Domnul Iisus Hristos este acela care se confruntă cu un dialog. Petru, ucenicul Domnului Iisus Hristos, la un moment dat pune întrebarea: Doamne, de câte ori să iert? Și de aici Domnul Iisus Hristos introduce pilda acestui împărat care s-a socotit cu robii săi și din pilda aceasta însemnăm că iertarea nu este o chestiune de matematică, nu este o problemă de contabilitate sau de reglementări legislative. Problema pe care Domnul Iisus Hristos dorește să ne-o evidențieze prin această parabolă este o atitudine pe care noi trebuie să o avem față de semenii noștri. Și aș dori ca să observăm lucrul acesta foarte clar. Domnul Iisus Hristos dorește prin pilda aceasta să ne transmită ideea că noi oamenii avem o datorie. Datoria de a ierta pe semenii noștri, pentru că noi la rândul nostru suntem niște beneficiari a iertării lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! De fapt, dacă este să ne apropiem un pic de această pildă, observăm faptul că totuși acești oameni aveau o datorie foarte mare, aproape o datorie imposibil de a fi recuperată. Suma era atât de mare încât un om ar fi trebuit să lucreze poate ani de zile sau poate chiar mai multe vieți. După unele calcule, un talent de argint valora aproximativ 3.000 de dolari, care face ca întreaga datorie să se ridice la uriașa sumă de 30 de milioane de dolari. Oare putea acest om în viața lui să achite acești bani? Să nu uităm că Domnul Hristos preia pildele și învățăturile sale din anumite întâmplări care s-au petrecut în mod real în timpul vieții Domnului Hristos. De fapt, evenimente contemporane cu ascultătorii. Domnule pastor, credeți că robul care datora 10.000 de talanți nu a vrut sau nu a putut să-și ierte tovarășul?
Înainte de a răspunde la întrebarea a nu vrea și a nu putea, eu am rămas impresionat de ceea ce ați spus dumneavoastră. Uriașa sumă de 30 de milioane de dolari adusă la zi. Eu am fost cândva întrebat de un copil: cât valorează un milion de dolari? Am încercat să găsesc un răspuns atât pentru mine cât și pentru copilul care m-a întrebat. Și am fost determinat să fac un calcul și aș dori să-l expun cu această ocazie. dacă împart 1 milion la 10 ani și la 365 de zile pe an, rezultă următoarea cifră. 275 de dolari pe zi.
Câștigat 275 de dolari pe zi?
Dacă eu aș avea 1 milion de dolari în momentul acesta, ca să-i pot cheltui, ar trebui ca în fiecare zi, timp de 10 ani, să cheltui 275. Acum, dacă suma se ridică la 30 de milioane, iau pixul, încercăm să facem o socoteală și surpriza este că ar trebui să cheltuim pe zi 8200. Atunci, se pune următoarea întrebare. 1. Dilema din mintea mea. Pe ce a reușit omul acesta să cheltuie sau să irosească? De ce stăpânul i-a permis să facă o asemenea
risipă?
Și comparând cu cel care îi era dator 100 de lei, după cum spune Scriptura, din toate comentariile biblice aduse la zi, cu dinarii, cu modul în care erau plătiți oamenii la vremea aceea, ar rezulta pur și simplu aproximativ 100 de zile de muncă. 100 de zile de muncă comparativ cu fabuloasa sumă pe care acesta a irosit-o și de care a fost iertat. Robul nu a vrut sau nu a putut.
Îmi stăruie acest gând în minte, pentru că, bine ați spus, de ce stăpânul i-a îngăduit să cheltuie o așa sumă mare de bani? Măreția lui Dumnezeu stă în faptul că împăratul Dumnezeu l-a iertat fără să-i mai ceară nimic în schimb. Problema este, de ce n-a iertat și el? Nu a putut să-l ierte pe cel care îi datora 100 de lei sau n-a vrut să-l ierte? Ce se întâmplă acolo? Vă rog frumos.
Din punctul nostru de vedere, acest rob, cum la un moment dat este numit în parabolă de Domnul Iisus Hristos, rob viclean, nu a vrut. El pur și simplu nu a vrut. Apoi, înclin să cred că el era inconștient sau orb față de propria lui stare. Modul în care el se raportează la semenul său, care era atât de dator, nu oglindește măreția bunătății împăratului din parabolă față de sine și față de familia sa. El a avut o atitudine de ură, de avariție, de lăcomie, o atitudine care nu este demnă de ceea ce el a beneficiat din partea împăratului.
Mulțumesc frumos! Cred cu toată inima că acest om nu a fost binevoitor față de semenul său. Cred că nu și-a dorit să-și ierte tovarășul. Unii se scuză spunând cam în felul următor. Oare n-avea stăpânul atâția bani să-i mai ceară înapoi această datorie? Nu iertase împăratul întreaga datorie? Da, dar aici este ilustrat modul în care Dumnezeu procedează cu noi oamenii. Ne iartă fără a ne mai cere nimic înapoi. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi este să avem milă față de tovarășii noștri. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, păstrând în mintea și în inima noastră aceste cuvinte, asupra cărora am dorit să revenim și în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Ce înseamnă să ai milă? După scurta pauză muzicală vom discuta acest subiect.
Mă întreb mereu, privind în jurul meu, de unde sunt atâtea mari minuni. Răspunsul e, deasupra tuturor, există un singur mare creator. Mă întreb mereu, privind în jurul meu, de unde sunt atâtea mari minuni. Răspunsul e, deasupra tuturor, există un singur mare creator. În zori se arată soarele cu mii de raze împodobit. Alergă toată ziua fericit, se ajungă neasfințit. Pământul întreg primește din căldura și lumina lui. Și toate sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă întreb toate câte sunt ceruri și pământ. Poți apară fără un creator preasfânt. Minunii fără de hotar, toate sunt și toate cânte slava lui, a Domnului. Și toate cânte slava lui, a Domnului. Mă-ntreb așa, privind la viața mea, cât poate fi de mare dragostea. Răspunsul e deasupra tuturor, există un singur mare creator. Mă-ntreb așa, viața mea, cât poate fi de mare dragostea. Răspunsul e deasupra tuturor, există un singur mare creator. În zor se arată soarele cu mii de raze împodobit. Alergă toată ziua fericit, se ajungă neasfințit. Pământul întreg primește din căldura și lumina lui. Și toate sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb toate câte sunt ceruri și pământ. Poți apară fără un creator preasfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și toate cânte slava lui, a Domnului. Și toate cânte slava lui, a Domnului. Din zor privesc în jurul meu și-l văd pe bunul Dumnezeu. Sunt fericit, n-a răsărit și tot la fel n-a sfințit de soarele. Îmi zâmbește cald, mă bucur de lumina lui. Și știu că sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb tot ce am și sunt pe acest pământ. Pot să fie fără un creator preasfânt. Minunii fără de hotar, toate sunt și eu cântau slava lui, a Domnului. Și eu cântau slava lui, a Domnului.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm despre darul lui Dumnezeu, despre iertare, ca un dar pe care îl primim din partea Domnului Dumnezeului nostru. Am început emisiunea de astăzi prin a dezbate pasajul din Matei, capitolul 18, versetul 23 în continuare, despre acel împărat care și-a făcut socoteala cu datornicii lui și despre acel rob viclean care nu și-a dorit să-și ierte datornicul. Spuneam înainte de pauza muzicală că acest om avea datoria morală să-și ierte pe cel care îi datora 100 de lei. De fapt, acest om nu și-a dorit să-și ierte aproapele, nu a avut milă față de tovarășul său. Domnule pastor, de ce credeți că mila și iertarea sunt inseparabile? De ce merg mână în mână? De ce nu poți să desparți mila de iertare? Vă rog frumos!
Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, aș dori să menționez faptul că dacă ești milostiv, vei fi mereu dispus să ierți pe cel greșit și nu poți ierta cu adevărat dacă nu simți o milă profundă față de el. Avem și un text biblic care ne ajută în această declarație și anume: ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Aș dori să observăm că rugăciunea Tatăl nostru e aceea care ne atrage atenția asupra unui aspect și ea este cunoscută de toată lumea creștină. Domnul Iisus Hristos la un moment dat îi învață pe ucenici și le spune: veți fi iertați după cum iertați și ne iartă nouă greșalele noastre precum iertăm și noi greșiților noștri. Milă și iertare. Lucrurile acestea nu pot să fie separate. Cu toate că, în parabola aceasta, datornicul acesta le separă. El este un beneficiar al iertării, dar la rândul său, el nu este dispus să-și arate milă față de tovarășul său. Aș dori să mai menționez încă ceva. Păcătosul pocăit se încrede doar în mila abundentă a Domnului Iisus Hristos.
Foarte frumos.
Se încrede doar în mila abundentă a Domnului Iisus Hristos. Dacă eu îmi dau seama cât de dator am fost față de Dumnezeu și cât de multă binecuvântare am primit din partea Domnului, la rândul meu voi avea față de seminii mei o atitudine care să reflecte iubirea și caracterul lui Dumnezeu față de mine.
Mă bucur de textul pe care dumneavoastră l-ați amintit, textul din Mica, capitolul 6, versetul 8, și anume: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. De fapt, aici se impune o anumită idee, și anume, nimeni să nu creadă că Dumnezeu face o excepție în dreptul lui. Gândindu-mă la pasajul din Matei, capitolul 22, de versetul 1 la 14, despre nunta fiului de împărat, acel om care a intrat la ospăț fără haina de nuntă a crezut că împăratul va face o excepție cu el. S-a înșelat însă amarnic. Care a fost rezultatul aroganței lui? A fost aruncat afară în întunericul nemântuirii veșnice. Deci iertarea este o condiție pentru ca mântuirea să ne fie oferită de Domnul Dumnezeu nostru, și Dumnezeu nu face excepție în direcția aceasta. Mulțumesc frumos! Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să vedem cum definește Biblia iertarea. Discutăm despre iertare, sunt câteva definiții pe care marii oameni le-au pus în dreptul acestui cuvânt, în dreptul acestui dar. Mă gândesc la ceea ce spunea Mark Twain: iertarea este mireasma pe care o violetă o lasă pe călcâiul celui care a strivit-o. Sau mă gândesc la ceea ce spunea Napoleon Bonaparte: iertarea înseamnă a te riga mai presus decât cei care te-au insultat. Rămâne o definiție celebră din partea lui Napoleon. Sau Sfântul Augustin spunea: suferi pe urma nedreptății unui om rău, iartă-l, ca astfel să nu fie doi oameni răi. Dincolo de aceste citate celebre ale unor personalități, domnule pastor, haideți să vedem cum definește Dumnezeu iertarea, cum definește Sfânta Scriptură, cum definește Biblia iertarea. Ce definiție ne este lăsată în Biblie pentru acest dar, darul iertării?
Aș dori să observăm că Sfânta Scriptură își ia un timp sau un spațiu destul de larg pentru subiectul iertării. Și rămânem surprinși că pe pagina Vechi Testamentală Dumnezeu este definit ca un Dumnezeu al iertării sau un Dumnezeu care prin caracterul său manifestă iertarea. Aș dori ca să deschid Sfânta Carte Biblia în Exodul la capitolul 34 cu versetul 7. Și aș dori ca din acest pasaj, Exodul 34 cu versetul 7, să citez următoarele lucruri. Domnul Dumnezeu s-a arătat înaintea lui Moise și a spus că este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul și nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Cu alte cuvinte, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Aceasta este definirea lui Dumnezeu pe pagina Sfintelor Scripturi. Cum definește Biblia iertarea? Definindu-se Dumnezeu pe sine însuși. El este un Dumnezeu al iertării. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel în Efeseni 1 cu 7 spune: în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogăția harului său. Și ceea ce m-a surprins pe pagina Scripturii e versetul 8 din Psalmul 99, unde Dumnezeu este numit pentru o singură dată pe pagina Scripturii cu un anume cuvânt. Domnul Dumnezeul tău a fost pentru ei un Dumnezeu iertător. Deci, cu alte cuvinte, cum definește Biblia iertarea? Definindu-L pe Dumnezeu ca un Dumnezeu iertător, care ne iartă, care ne reabilitează și care ne dă puterea să mergem pe mai departe.
De fapt, iertarea nu este doar un atribut al lui Dumnezeu, este însuși caracterul lui Dumnezeu.
Caracterul lui Dumnezeu.
Așa da. Este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu iertător. Și mă bucur că ați amintit acest verset din Psalmi, deoarece este locul în care Scriptura ne spune, ne informează despre Dumnezeu Tatăl nostru. Așa este El, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu iertător și după textul din Exodul pe care dumneavoastră l-ați citit, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Mulțumim frumos! Haideți să discutăm un pic problematica iertării. Și pentru a introduce acest subiect, vreau să vă întreb, domnule pastor, este greu sau este ușor să ierți? Ați avut ocazii în care calitatea de păstor vă îndemna să iertați, dar inima noastră de oameni ca tuturora ne ispitea să nu iertăm. Cum gândiți? E ușor sau este greu să ierți?
Noi suntem oameni și trăim pe pământul acesta și suntem asaltați de încercări și de ispite. E foarte ușor să vezi comportamentul altora și e puțin mai dificil să te analizezi și să te vezi pe tine. Totuși, sunt convins că în activitate și în viață am avut situații de un fel sau de altul. Și nu vine acum ceva în minte care să fie evident, dar cu siguranță că pentru câteva ore sau pentru câteva zile am purtat în sufletul meu amărăciunea sau simțământul că am fost nedreptățit sau am fost jignit și lucrul acesta nu ți aduce un confort sufletesc foarte bun. Plec de la această problematică a iertării. Iertarea nu înseamnă că te dai bătut.
Corect.
Ci înseamnă că îți aduni forțele să mergi mai departe. Și consider că merită reținut lucrul acesta. Nu mă dau bătut? Iertându-te, eu îmi adun forțele ca să merg mai departe. De fapt, când nu iert, povara nu este pentru celălalt. Și povara este pentru neiertător, adică pentru mine. Eu sunt cel care sufăr. Când nu iert, eu la un moment dat am nu numai o povară a minții, am o povară a sufletului meu. Iar Domnul Dumnezeu, care știe cum ne-a creat și știe cum funcționăm noi ca oameni, El ne spune, nu lăsa să te doboare supărarea, mânia, nemulțumirea. Încearcă să treci peste acestea. Și toate exemplele de pe pagina Sfintelor Scripturi, de fapt, nu caută nimic altceva să facă decât să ne îndemne la relații mai bune între noi și semenii noștri.
Sunt două distinții aici. Să te simți tu iertat de Dumnezeu și sunt unii oameni care nu-și iartă o greșeală. Și
acest sau lucru, nu se iartă pe ei înșiși.
Nu se iartă pe ei și acest lucru nu este foarte bine. Adică între tine și Dumnezeu trebuie tu să ai simțământul că Dumnezeu te-a iertat și te-a iertat odată pentru totdeauna.
Corect.
Și al doilea lucru, să ai puterea prin harul lui Dumnezeu să ierți pe cel care ți-a greșit, fără resentimente. Dacă ne uităm un pic la Psalm 51 cu versetul 1, David spunea, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci omul când se simte iertat și primește iertare din partea lui Dumnezeu, este gata la rândul lui să ierte și pe altul. Dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în acea inimă. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în inima omului, după cum am discutat în prima parte a emisiunii de astăzi, omul respectiv, mai devreme sau mai târziu, va ajunge un trădător. Stăpânul îi spune, aruncați-l în închisoare până va plăti
toată datoria.
Efectiv, viața aceasta ne pune față în față cu situații în care dacă nu iertăm, devenim robi ai păcatului pentru totdeauna. Mulțumesc frumos! Domnule pastor, haideți să mergem un pic mai înainte și tot în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi să discutăm o întrebare. Cum este măsurată îndurarea lui Dumnezeu? Își măsoară Dumnezeu îndurarea față de noi oamenii? Cine spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
Foarte interesant cum măsoară Dumnezeu îndurarea. Sunt câteva relatări sau câteva pasaje ale Sfintelor Scripturi care arată modul în care Dumnezeu se raportează la fără de legile noastre. Probabil că unul dintre cele mai frumoase texte e cel din Psalmul 103, cu versetul 11, cu versetul 12. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Și acum haideți să privim puțin cerul. Dimineața te trezești, vezi răsăritul de soare și mă întreb, care dintre noi sau dintre ascultătorii noștri își aduc aminte vreodată în istoria lumii acesteia creată de Dumnezeu să fi văzut răsăritul cu apusul în același timp?
Păi imposibil.
Este imposibil. Nu se întâlnesc. Nu se întâlnesc. Atât de mult depărtează el fără de legea de la noi. Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cum răsăritul cu apusul nu se întâlnesc niciodată, așa de mult depărtează el fără de legea. Omul din parabola aceasta, căruia bunul Dumnezeu i-a iertat o datorie imensă, din punctul de vedere al stăpânului, a împăratului, el a zis, niciodată, pentru totdeauna ești iertat. Dar ceea ce surprinde parabola este că el, când l-a găsit pe tovarășul lui, și-a adus repede aminte. Măsura lui Dumnezeu, răsărit apus, măsura omului este diferită de măsura lui Dumnezeu.
Măreția lui Dumnezeu stă în faptul că Dumnezeu, atunci când iartă, iartă odată pentru totdeauna.
Pentru totdeauna. Și nu-și mai aduce aminte. Alte pasaje ale Scripturii spun, le aruncă în fundul mării. Nu se mai duce niciodată acolo. Zilele acestea se povestea despre Marea Neagră, o descoperire de acum 2000 și ceva de ani a unei embarcațiuni foarte bine conservată. Să o scoatem la suprafață. Nu o putem scoate, se distruge. Nu avem. Cu cât e mai adânc, cu atât posibilitatea de a scoate ceva la suprafață este imposibil cu tehnologia modernă. Iar Dumnezeu spune, acolo le arunc eu. Gropile adânci de 11.000 de metri. Nu le mai scoate nimeni de acolo.
Și din nefericire sunt unii oameni care niciodată n-au iertat, nu-și doresc să ierte și nici ei nu vor fi iertați înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru discuția frumoasă. Urmează să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Țara de sus, unde este Iisus, am aflat din al vieții cuvânt. Sus în ceruri nu sunt nici nevoi, nici dure, ci doar bucurile încetat. Și acel loc fericit din izvor ca un râu de cristal, curge din Lăcașul cel sfânt, unde-o fi în curând, e odihnă și pace din plin. Împreună cu toți cei vor fi mântuiți, bucuroși vom cânta lui Iisus. Și acel loc fericit
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect frumos despre darul lui Dumnezeu, iertarea pe care Dumnezeu ne oferă în dar fiecăruia dintre noi. Domnule pastor, în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să răspundem la o întrebare, și anume, cum să iertăm? Este dificil? Este greu câteodată să iertăm? Dar mulțumim lui Dumnezeu că prin harul Dumnezeu, ca oameni al lui Dumnezeu, am înțeles că iertarea, acest dar, ne este oferit și nouă și la rândul nostru și noi trebuie să o acordăm altora. În spețe, cum să iertăm?
Pe pagina Sfintelor Scripturi avem suficient de multe modele de iertare. Cum să iertăm? Dacă ar fi să spun lucrul acesta într-un cuvânt, ar fi următorul. După modelul divin. Parabola pe care noi am citit-o la începutul emisiunii încheia cu concluzia din versetul 35. Tot așa vă va face și Tatăl vostru cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Deci, cum să iertăm? Matei 18 cu 25, ultima parte a versetului. Din toată inima. Se pune întrebarea ce înseamnă din toată inima. Unii fac iertarea de pe toate buzele.
Da.
Alții fac o cerere de iertare doar folosind toate cuvintele. Sau orice altceva. Bunul Dumnezeu spune nu doar folosind cuvinte, nu doar mișcând buzele și implicându-ți inima. E cu totul altceva. Cum să iert? Implicându-mi inima. Cum a iertat Dumnezeu pe omul păcătos? Implicându-și inima. Cum a fost implicată inima lui Dumnezeu? Nu avem altă modalitate de a-L înțelege pe Dumnezeu cum și-a implicat inima decât folosind următoarea expresie. Pe unicul lui Fiu. Ce a făcut bunul Dumnezeu? Și-a implicat inima oferind omenirii pe unicul lui Fiu. Fiul lui a venit ca noi să fim beneficiarii iertării. De fapt, datornicul din parabolă a irosit 10.000 de talanți. Am făcut noi la început o socoteală, 10.000, tăia cu amețeală. Pe ce a cheltuit? Dar de fapt, dați-mi voie să menționez următorul lucru. Înclin să cred că eu și cu dumneavoastră am cheltuit mai mult decât 10.000. Avem câțiva ani de când ne-a îngăduit Dumnezeu să ne naștem și să trăim pe pământul acesta. Pun doar întrebarea. Am plătit factura la apa de ploaie vreodată? Am plătit factura la vânt? Am plătit factura pentru bobul care încolțește?
Pentru aerul pe
pentru
care,
aerul care respirăm? Pentru noci, că domnule, dar așa de mari facturile. Eu nu cred că lucrul acesta nu este adevărat. dar dintr-un alt punct de vedere, Dumnezeu este acela care face bobul să încolțească? Dumnezeu face ca soarele să încălzească și la un moment dat planta să se dezvolte pentru hrană, că cheltuie atât de mult pentru hrană. Dar, dragii mei, dar noi nu plătim totul, pentru că noi plătim semenilor noștri când ne-o aduce mai aproape de casa noastră sau ne-o prelucrează, dar lui Dumnezeu când ne-am plătit-o. Cu alte cuvinte, ce am vrut să scot în evidență? Că de fapt eu sunt un mare datornic înaintea lui Dumnezeu. Zi de zi consum sau respir un aer pe care nu-l plătesc, zi de zi mă bucur de căldura soarelui pe care nu o plătesc, zi de zi beau apa pe care Dumnezeu face ca ea să ajungă în vârful muntelui sau din izvor sau din fântână. Cu alte cuvinte, aș putea eu să-i întorc lui Dumnezeu toate lucrurile acestea? Nu. Ca unul care sunt mare beneficiar al iertării sau un mare beneficiar al binecuvântărilor lui Dumnezeu, el îmi spune, dacă eu, prin fiul meu, ți-am demonstrat că îmi implic inima, și tu, când cineva, într-o formă mai minoră sau mai profundă, îți greșește, nu uita, implică-ți inima, nu în ură, și în dragoste, și iartă.
Mă bucur pentru acest răspuns din partea dumneavoastră, frumos, frumos, pentru că în ultimele minute din emisiunea de astăzi doresc să discutăm două versete, și anume textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 32, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Iisus Hristos. Și întrucât toți suntem imperfecți, așa ne spune textul din Iacov, capitolul 3, versetul 2, întrucât ne bucurăm cu toții când suntem iertați, ar trebui să fim și noi dispuși să iertăm celor ce ne greșesc, după textul din Matei, capitolul 7, versetul 12. Domnule pastor, totuși, iertarea înseamnă toleranță față de greșeala celuilalt? Ar însemna să ne purtăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic? Ar însemna să fim părtași cu el la o greșeală pe care continuă să o facă înaintea lui Dumnezeu și astfel făcându-ne și noi vinovați de greșeala lui? Deci noi iertăm și iertăm cu toată inima, cum ați spus. Dar lucrul acesta ar însemna ca noi să fim toleranți sau îngăduitori, haideți să folosesc un cuvânt un pic mai ușor, în privința păcatului lui, sau ar trebui să-i spun cu umilință, dar să-i spun ca omul să se întoarcă de pe calea lui greșită, să se întoarcă la Dumnezeu?
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între tine și el, spune raportul Sfintelor Scripturi. Cu alte cuvinte, Scriptura îmi spune că eu nu trebuie să fiu doar, în ghilimele spus, o mașină iertătoare. Orice mi se întâmplă, orice pățesc, eu să fiu o mașină iertătoare. Și eu sunt dator față de semenul meu să-l conștientizez că atitudinea lui de a jigni, de a supăra, de a nedreptăți pe ceilalți, îi provoacă lui pagube care niciodată nu vor mai putea să fie recuperate. Iar eu îi spun, uite, pentru că Hristos Iisus a făcut pentru mine lucrurile acestea, pentru că El pe mine m-a iertat, că și eu mi-am dat seama că într-o zi am fost ca tine, sunt dator să amplific minunea lui Dumnezeu din viața mea, eu pentru tine. Dar dacă tu rămâi în starea aceasta și mâine o vei lua de la capăt și poi mâine o vei lua de la capăt, nu uita, dragul meu, eu astăzi te-am iertat. Poate că te iert și mâine. La un moment dat, Apostolul Petru face și un calcul matematic al iertării. Dar la un moment dat, eu trebuie să-l conștientizez. Tu vei ajunge într-o situație în care nu vei mai putea să fii beneficiarul iertării lui Dumnezeu, pentru că tu te așezi într-o stare în care Dumnezeu și Duhul Sfânt nu mai poate să facă nimic pentru tine. Tu pe moment crezi că ai un beneficiu, dar pierzi viața veșnică.
Foarte frumos punctat și la subiect. Totuși, domnule pastor, pentru ultimile două minute din emisiunea de astăzi, vreau să vă întreb ceva. Sunt unii oameni care, fiind ispitiți de diavolul, au căzut sub anumite păcate grave, sub anumite greșeli, au alunecat de la normele de morală, au alunecat de la normele de conduită. Poate au călcat în picioare și au sfidat legile statului. Sigur, și-au permis să calce în picioare legea lui Dumnezeu, dar în inima lor, Duhul lui Dumnezeu lucrează și oamenii aceștia se simt mustrați și ar dori întoarcerea, și ar dori iertarea, ar dori să fie poate din nou oameni rezonabili și ar dori o viață curată, dar nu se pot ierta pe ei înșiși. Ce ați sfătui pe astfel de oameni? Cum ar trebui să privească la acest dar al iertării din partea lui Dumnezeu? Credeți că astfel de situații sunt fără speranță? Sau există nădejde și speranță pentru cel care îi pare rău, care mărturisește înaintea lui Dumnezeu, care își mărturisește păcatul și se întoarce cu toată inima spre Dumnezeu? Există speranță pentru astfel de oameni?
Aș dori să vă invit să privim în cele două minute asupra unui exemplu atât de cunoscut și atât de elocvent. Golgota în acea zi de vineri. Pe crucea Golgotei erau doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Unul dintre tâlhari se unește cu batjocoritorii și își intensifică o atitudine ostilă față de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Celălalt, căruia nu-i știm numele, numit pe pagina Sfintelor Scripturii sau în terminologia creștină tâlharul pocăit, are o atitudine. Care este atitudinea lui? El spune în felul acesta: pentru noi este drept că-și primim plata pentru păcatele noastre, arătând către Domnul Iisus Hristos. Dar omul acesta n-a făcut nimic rău, este nevinovat. De aici ce înțeleg? Doi oameni care erau condamnați de legea civilă, de legea statului, de legea Imperiului Roman, la aceeași pedeapsă și aveau în spatele lor același dosar juridic. Erau făcători de rele numiți tâlhari. Unul dintre ei este beneficiarul iertării, altul nu este. De ce? Pentru că unul zice: am păcătuit, îmi pare rău, am nevoie. Dacă cineva dintre cei care ne ascultă e în situația în care își dă seama că a făcut multe și rele și de nepovestit, îl invit să nu uite un singur lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu iertător, Dumnezeu este un Dumnezeu care dorește să-l reabiliteze pe om, Dumnezeu este prin Hristos Iisus aproape de noi și ne dă șansa unui nou început. Să nu asculte șoapta diavolului, ci să asculte șoapta Duhului Sfânt care îl cheamă la pocăință, la renunțarea la păcat și la trăirea unei vieți care să fie răsplătită cu binecuvântata veșnicie.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru această concluzie frumoasă la întreaga emisiune de astăzi. Deci există speranță, există nădejde că într-o bună zi, chiar cel mai păcătos dintre oameni care s-a întors cu fața spre Dumnezeu va găsi iertarea, îl va redescoperi pe Dumnezeu, va redescoperi bucuria împlinirii și va redescoperi bucuria slujirii în favoarea semenilor. Domnule pastor, bunul Dumnezeu să binecuvinteze activitatea dumneavoastră și să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe familia dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Și eu mulțumesc.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!